რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთში საავიაციო კატასტროფის დროს დაღუპულებს გლოვებენ. თურქეთსა და აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ბანკი მუნი აცხადებს, რომ ბაშარ ალ-ასადის საკითხში უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს მოლაპარაკებები. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა მკრეხელობა უწოდა თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას. რუსეთი გლოვობს შაბათს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულ 224 მგზავრს. რუსულ ავიაკომპანია კოგალიმავიას თვითმფრინავ Airbus A321-ის დაღუპვას ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გავრცელა ცნობა. თითქოს თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უარყო, თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის თქმით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბედთან დაკავშირებით უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს შემდგომი მოლაპარაკეები, რომელიც სირიის კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. 31 ოქტომბერს ბან კი მუნმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ აღწერა, რომ პრეზიდენტ ასადის მომავალი სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. სირიის კონფლიქტზე მოლაპარაკეებში 17 ქვეყნის, მათ შორის პირველად ირანის დიპლომატები მონაწილეობენ. ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადის ასადს. ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები კი მიიჩნევენ, რომ ასადი არ უნდა იყოს ომის შემდგომი სირიის ხელისუფლების ნაწილი. 1 ნოემბერს თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანური სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევა. აზერბაიჯანში კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და უთო სადამკვირვებლო მისიამ. მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილხამ ალიევი უდგას სათავეში. აზერბაიჯანის ძირითადი ოპოზიციური პარტიები არჩევნებში მონაწილეობას უარს ამბობენ, თუმცა ცალკეული ოპოზიციონერები კენჭს იყრიან 125 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად. ცნობები საქართველოდან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მოდანსეები გამოაქვეყნა, როგორც კომისიის სპიკერმა განაცხადა ბრიფინგზე. დათვლილი ახმები საგარეჯოშიც და მარტვილშიც. ამ წინასწარი ჯერ კიდევ შედეგების თანახმად საგარეჯოში გაიმარჩვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ხიდაშელმა, რომელსაც ამორჩეველთა 59.5% პროცენტი ერგოწილად. ირმა ინაშვილს პატრიოტთა ალიანსიდან კი მხარი დაუჭირა ამორჩეველთა 45.83%-მა, თუმცა ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ხმები უნდა გაყალბდეს, რადგან იქ დაფიქსირდა სამხედროების მიერ ხმის მიცემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგა სტავი რივას შეხვდება. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილიას უნივერსიტეტში თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას მკრეხელობას უწოდებს და აცხადებს, რომ ასეთი შეურაცხყოფა საქართველოში ჯერ არ ყოფილა.
მიიკვირს, როგორ დაუშვა რექტორმა და პროფესორ მასწავლებლებმა ასეთი მკრეხელობა, ასეთი შეურაცხყოფა ჯერ არ ყოფილა საქართველოში.
გავრცელებული ინფორმაციით, 23-24 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტმა ჩაატარა კონფერენცია, რომელზეც გამოიფინა მხატვარ ლია უკრებას ნამუშევარი. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალები შრომობენ საზღვარგარეთ და იბრძვიან ოჯახების გადასარჩენად. მათი ფულადი გზავნილები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის წარმოადგენს შიმშილისგან თავის დაღწევის ერთადერთ საშუალებას და იგივე ფულადი გზავნილების ოდენობა ზემოქმედებს ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზეც. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ხშირად ემიგრანტი ქალების შრომა არ ფასდება. მათ რიგიან მადლობასაც კი არეუბნებიან და მეტიც ამტყუნებენ კიდეც. ამ კუთხით ბოლო პერიოდში დიდი შეშფოთება გამოიწვია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის სიტყვებმაც ჩვენ დღეს ამ ყველაფერზე და კიდევ ქალების დაბრუნების პერსპექტივებსა და სახელმწიფოს მიერ მათთვის შეთავაზებულ დახმარებაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი: სოციოლოგი ქეთი სართანია და მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. ინტერნეტ სივრცეში იოლად მოსაძებნია თქვენი წერილი სახელწოდებით „გადაფრენა“, რაც მრავალმხრივად საინტერესო აქცენტებით და სტატისტიკური მონაცემებით არის შეზავებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ იკვეთება თუ რა იძულებს ქალებს გაემგზავრონ საზღვარგარეთ ოჯახების სარჩენად, რა პრობლემებთან უხდებათ მათ პირისპირ დგომა და რა ბარიერების დაძლევა მთელ ამ გზაზე. მოდი საუბარი დავიწყოთ ქალის არჩევნის თავისუფლებაზე. რამდენად თავისუფალია ქალი იმ არჩევანში, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და გამოუგზავნოს იქიდან ფული ოჯახს?
მოგესალმებით. საინტერესო კითხვა, სწორედ ამ მიზეზით გადავწყვიტე დამეწერა ეს წერილი, იმიტომ რომ ხშირად საუბარია და უკავშირებენ ქალების ემანციპაციას, საზღვარგარეთ წასულ ქალებს. სხვადასხვა ეტაპზე ეს მართლაც არის ემანციპაცია, თუმცა თუ კი ამ ციფრებში, მონაცემებში და მათ ინტერვიუებში გავშლით შემდეგ ამ თემას, არც ისე ცუდად ჩანს, რომ ეს არ არის არჩევანი სინამდვილეში. თვითონაც ამბობენ, როცა სვამ შეკითხვას მათთან, მათ რატომ წავიდნენ ისინი აქედან, ცხადია საუბრობენ, რომ ეს იყო ეკონომიკური ფაქტორი და ეს იყო ერთადერთი არჩევანი. თუმცა თუ კი არჩევანის შინარს და ზოგადად მნიშვნელობას გავყვებით, არჩევანი გაქვს მაშინ, როცა რაღაცას შორის აკეთებ არჩევანს. მინიმუმ ორი ვერსია გაქვს, ვარიანტი, და შემდეგ ირჩევ აქედან. და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ერთადერთი და უკანასკნელი გზა. სწორედ ამ მიზეზით მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეს არ არის არჩევანი და მე პირადად ვფიქრობ, რომ არც ემანსიპაციის გზა არ არის, თუმცა აქ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოვყალიბდი, იმიტომ რომ ეს ქალები საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში თუნდაც თვეში ერთი დღით პოულობენ იმ თავისუფლებას, რაც აქ მთელი სიცოცხლის მანძილზე იშვიათად აქვთ ხოლმე.
ეს ქალები არჩევანში არ არიან თავისუფლები. დაახლოებით აი ეს გასდევს ლაიტმოტივად თქვენ სამ წერილს. მე მაინტერესებს, რით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული, ჯერ ერთი. და რატომ მიდის მაინც და მაინც ქალი ოჯახიდან, რომელსაც უჭირს, ოჯახს, რომელსაც უჭირს, ის გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ქალს იმისათვის, რომ აი ამ გზით გაჭრას გზა, ვთქვათ, საზღვარგარეთ და შემდეგ უკვე ფული მიიღოს იქიდან. რატომ არ მიდის კაცი? რას ეფუძნება ეს ყველაფერი?
ეს კიდე უფრო
არა, კაციც მიდის, ხადია, უნდა ვთქვათ აქვე, მაგრამ ძირითადად ვგულისხმობ.
კი ბატონო, კაცებიც მიდიან საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ახალი დაშლილი რომ იყო საბჭოთა კავშირი, სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მიგრანტები ძირითადად კაცები არიან, თუმცა დღევანდელი კვლევები აჩვენებს, რომ მიგრანტ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავდება ქვეყნები, მაგალითად დსთ-ს ქვეყნებში არიან კაცები, მიგრირებულები, და უფრო მეტი ქალი
არის ევროპის ქვეყნებში.
არის ევროპის ქვეყნებში.
კიდევ უფრო მეტად საბერძნეთსა და იტალიაში, ალბათ.
საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს ქვეყნები არიან და ამ ბოლო დროს არის თურქეთი. ისინი, ვინც პოტენციურად ადრე უნდა წასულიყვნენ რუსეთში, დღეს უკვე მიდიან თურქეთში. აი ეს მიმართულება არის შეცვლილი გეოგრაფიის მიხედვით ქალების. დასაქმებულები არიან ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, საოჯახო მეურნეობაში, ანუ ეხმარებიან ისევ ქალებს. ანუ აქ მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მესამე პირველი მსოფლიოს ქვეყნის ქალები, ქალებმა განიცადეს ემანსიპაცია, ისინი არიან დასაქმებულები. ემანსიპაცია იქაც ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ რომ ქალები ეჯიბრებიან კაცებს მუშაობაში. ვინც უფრო მეტს მუშაობს, ის უფრო ემანსიპირებულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის ხარჯზე ეგრეთ წოდებული პირველი მსოფლიოს ქალებს მოყავთ სახლში დამხმარებად ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ქალები. ანუ ისინი ისევ ქალების ხარჯზე არიან ემანსიპირებულები, ამისი თქმა მინდა. და მიდიან ქალები, თქვენი კითხვა იყო, რატომ მიდიან ქალები? მიდიან ქალები ზუსტად გენდერის ნიშნით, რომ სამუშაო ქალებისთვის არის უფრო მეტად. იმიტომ რომ თქვა ტრადიციული კულტურის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო და ნუ არა მარტო საქართველო, ქალს ზრდის სწორედ ქალის სოციალიზაცია უკავშირდება ამ ოჯახურ როლს, სადაც
ზრუნვას, მოხუცებზე, ბავშვებზე.
კი ბატონო, ზრუნვას, და ამას ეძახიან კიდევაც, რომ ქალს აქვს თანდაყოლილი თვისება ზრუნვა, რომელსაც ის გაყიდის და ამიტომ მას არ ჭირდება განათლება. არსებობს ერთ-ერთი ასეთი შეხედულებაც კრიტიკული, თუმცა მაინც არსებობს. და სწორედ ამ ზრუნვის გაყიდვით ქალები პოულობენ თავიანთ სამსახურს და ეს ხადია პირდაპირ კავშირშია თავიანთ სქესთან, ანუ გენდერთან არის.
და ამ შემთხვევაში იმიტომ მიდიან, თქვა, ოჯახებიდან ქალები.
მიდიან სამუშაოს ქალები უფრო ადვილად პოულობენ სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ ისინი არიან ქალები. მაგრამ მიდიან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ცხადია, ასახელებენ, რომ ეკონომიკური მიზეზი არის ძირითადი და პირველი ფაქტორი, რატომაც გადაწყვეტენ ხოლმე წასვლას, მაგრამ მე როცა სტატისტიკური მონაცემები დავამუშავე, იქ აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელსაც მე დავუკავშირებდი ქალების წასვლის მიზეზებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ოჯახში ძალადობის ფაქტორი. სტატისტიკური მონაცემებით ქალი ბევრად უფრო მეტი ქალია მსხვერპლი ძალადობისა ვიდრე კაცი, თუმცა კაცებიც არიან. მეორე ფაქტორი, რაც მე პირადად დავინახე, არის ის, რომ
მოძალადისგან გარბის, ანუ ქალი ამას გულისხმობდი
ოჯახის წევრი მოძალადისგან, ის ინარჩუნებს ოჯახს, თუმცა არ ცხოვრობს მასთან ერთად, ამით თავიდან იცილებს
საფრთხეს,
თუმცა რჩება მას ოჯახთან ერთად. შემდეგი ფაქტორი, რომელსაც გამოვყოფდი ამ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას, აღმოჩნდა ხელფასები. საქართველოში დასაქმებული ქალები ბევრად უფრო ნაკლებ ხელფასს იღებენ ვიდრე კაცები და არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციას. ცხადია, არსებობს პოზიციები, სადაც ვიღაცას უფრო მეტი ეკუთვნის, ვიღაცას ნაკლები, არ ვიცი როგორც წყვეტენ ხოლმე. თუმცა მასიურად, როცა ქალებს ბევრად უფრო ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე კაცებს, ეს რაღაცას მიანიშნებს და მე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით ავხსენი. და მესამე,
სამუშაო პირობებიც უფრო რთულია, ვთქვათ, დასვენების პირობები, ამ შემთხვევაში შვებულება უხელფასო. ბევრჯერ ვქონია ამ სტუდიაში ამაზე ვაპარებდი.
ამ კუთხით ქალი, ვინაიდან ქალია, მას უფრო მეტი ნაკლები მოითხოვება და
შეცდება. და ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე ასევე.
კი ბატონო, ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ წასვლის მიზეზი შეიძლება ნამდვილად იყოს ეკონომიკური ფაქტორი, მაგრამ ის, რომ ისინი უკანა არ ბრუნდებიან, ეს ცალსახად კულტურული ამბავია, რომ ისინი მიეჩვიონენ იქ თავიანთ თავისუფლებას, როგორც ისინი ამას ხსნიან და აქ მათთვის
უკან დაბრუნებაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, რომელიც დეტალურად გაგვაცნობს აი ამ სახელმწიფოს პროგრამას, თუ როგორ ხვდებიან ისინი ემიგრანტ ქალებს, რომელსაც უნდათ სამშობლოში დაბრუნება. ამაზე ვილაპარაკებთ და თქვენს მოგეცემათ საშუალება ამის შესახებ ვილაპარაკოთ. ჩვენ არ ვიცით ხომ რამდენი ქალია ზუსტად წასული საქართველოდან, ამის თავაზე მხოლოდ ვარაუდები არსებობს. ზოგი ამბობს მილიონი, ზოგი დავუშვათ 500,000.
კი ბატონო, თემის ყველაზე ტრაგიკული ნაწილი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ, არ ვიცით მათი განაწილება ქვეყნების მიხედვით. არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელსაც ასევე მოსდევს ხოლმე არაოფიციალური სტატისტიკა. ჩვენ ვერ შევკრებთ ამ ციფრებს, ვერც გამოვაკლებთ ერთმანეთს, შესაბამისად რთულია ამაზე საუბარი, თუმცა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ისენების მიერ მამოქალაქემ იცის, რომ მათი რაოდენობა არის ბევრი, იმიტომ რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ ერთი ნაცნობი ქალი მაინც ყავს, ვინც არის საზღვარგარეთ.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ 20 ოქტომბრით დათარიღებული სიუჟეტი ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა იმ დღეს მოამზადა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვებს აპროტესტებდნენ. 20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი გახდა საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება, რომელშიც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, არ შეიძლება შრომითი მიგრანტი ქალების როლის დაკნინება და დამცირება მაშინ, როდესაც საქართველოდან სამუშაოდ წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. გოჩას თხოვრომ ჩართოს ჩანაწერი, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო: ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეძებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. დევია სულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. დევი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ, შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, მიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკოდათ. მაინც უმადურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარ შვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებდი იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტრო რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეძღვნება. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შედეგების თვალსაზრისით, ახლა ჩვენ სოციალურ პროექტში მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა. სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა იყო, ვისაც საშალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაღებაზე თბილისში იყო, ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავიდა. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქ და სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
აი, ჩვენ უსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 20 ოქტომბერს მომზადებულ სიუჟეტს. არ ჩანსო ჩვენი შრომაო, ამბობდა სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი რესპონდენტი, ემიგრანტი ქალი. ქეთის მინდა უკითხვა, თქვენ რას იტყვით? აი, სათანადოდ არის თუ არა დაფასებული ქალების შრომა? ფაქტია, რომ ფული, რომელიც იგზავნება საზღვარგარეთ, საკმაოდ მძიმე შრომით მოპოვებული ფულია.
მე ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც საუბრობდა, რომ არ ჩანს მათი შრომა და აქ მყოფები, ვინც მათ ფინანსებს იღებს, უმადურები არიან. ზოგადად ქვეყანაზე შეგვიძლია ეს გავშალოთ, იმიტომ რომ მიგრანტი ქალების და ზოგადად ფულადი გზავნილების წილი ჩვენს ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი, მაგრამ არსად ჩანს ეს და ამას მოწმობს ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ამბობ, ამ კლუბში ამბობენ, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს მიდგომა, რომელიც სახელს შეუწყობს მიგრანტების გამოგზავნილი ფულის, თქვათ, ადგილზე მობილიზებას და აი აქ დაბანდებას. ძირითადად ეს ფული იხარჯება განათლებაში, თქვათ, შვილების განათლებაში, ჯანმრთელობაში და პირადმოხმარებაში. ანუ ერთიანად არ გროვდება და თქვათ, რაიმე სისტემის ხასიათს არ იძენს.
ერთეულ შემთხვევაში შეიძლება ბინაც იყიდონ, ამაზე არ ვულაპარაკობთ ახლა, ჯერ ძირითადად როგორ ხდება? ამას ვსამთხას ხომ?
კი ბატონო, დიახ, ძირითადად აი ამ ტიპის ხარჯებია. მე მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფულის უარყოფით მხარეებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი აზრით, რომელზეც იშვიათად საუბრობენ. მიგრანტი ქალების ქალებს გაუსამხას მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფული ხშირ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახის წევრების დასაქმების მოტივაციაზე და ასევე სახელმწიფოს წნეხზე, ანუ მოსახლეობა მედაგლებად უკეთეს პირობებშია და შესაბამისად ნაკლები მოთხოვნები აქვს სახელმწიფოსთან. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უმუშევრობა არის საკმაოდ მაღალი. და როცა უმუშევრობა მაღალია, ინფლაცია უნდა იყოს დაბალი. ჩვენთან ინფლაციაც მაღალია და უმუშევრობაც მაღალია. პარალელურად მიდის ეს ორი პროცესი და სწორედ მიგრანტების გამოგზავნილი ფინანსური დახმარებით აიხსნება ეს ამბავი, რომ ადამიანები არიან უმუშევრები, თუმცა მათ მაინც აქვთ ფული და ისინი ახერხებენ მინიმუმ კომუნალური გადასახადის ადების გადახდას, რაც ამ სოციალურ წესრიგს უნარჩუნებს ამ ფორმას, რომელშიც არის ის.
მსმენელია ხაზზე დარეკა ჩვენთან, თუ შეიძლება მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბევრი ქალბატონები დაფიქრდით, რომ ბევრი რაღაცაში ქეთანხმებით, მაგრამ ჩემი მოსაზრებაც მინდა გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით.
თუ შეიძლება მოკლედ,
იას ილიას სიტყვასთან დაკავშირებით, მიმართა სადაც მან ქალების შრომასაც მოგარეთ უწოდავთ კრეხელობა და რაშიას აი როდესაც ტრადიციულად ქართულ ოჯახში ეს იგინდა საბჭოთა პერიოდში და უფრო ადრე ითვლებოდა ოჯახში შემომთანად მამაკაცი და ქალი კი უნდა გაძულოდა ოჯახის საქმიანობას და ბავშვების აღზრდას, აი ზუსტად ამაში მოხდა მოტრიალება. დღეს უკვე კაცები დარჩნენ სახლში და ქალები წავიდნენ საშოვარზე და აი ამაში ეს როდესაც ის ქალები კი საზღვარგარეთ სხვის ამათყოფებს უვლიან, სხვის ბავშვებს სახლში მონაწილე, მაგრამ თავიანთი ბავშვები ხორჩებად და კიდე აი მამაკაცების ბრალი აქ რო ესე მაპატია და ბევრი მამაკაცი უკაცრად ამ სიტუაციებით გადადგა, დედლად იქცნენ და მათ ბავშვის აღზრდაც კი არ შეუძლია და აი თქვენ ჩვენ დღეებში გადაცემის სიუჟეტთან მოგვისმენია, რომ ბავშვთა სათამაშო მოედნებზე გაივსოს საღამობით ლუდის ბოთლებს და სიგარეტის ნამჩვევრად და იქნებ ეს იმპულსი ქალების მიერ გამოგზავნებული ფულით ლოტობენ ეს მამაკაცები და ანაგვიანებენ და თავიანთ ბავშვებს არზრუნებენ და აი მას უნდა იფიქრონ მამაკაცებმა და დაიბრუნონ თავიანთი პოზიცია და აღზრდა
და
ქალები დააბრუნონ თავიანთ ოჯახებში. ამაში სახელმწიფოს ბრალის მის რომ დაასაკუნი ახალგაზრდა ქალი რომ ქალბატონი რომ ლაპარაკობდა მე ემიგრანტი შვილად თვითონ ჩასულიყო ის ახალგაზრდა თვითონები შევდა დედამისის სახლში დაიჯინა და მას მიეხედა მამამისისათვის ეს უკეთესი იქნებოდა, მაშინ არ ჩაითხებოდა მკრეხელობა და ისეთ ჯობი რომ მამაკაცები წავიდა და მამაკაცებმა დაიბრუნონ თავიანთი
ახალგაზრდა. შეკითხვაც ხომ არ გაქვთ ჩვენ სტუმართან?
არა, აი ამაში ჩემი
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. ნაწილობრივ ილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვთხოვ ისევ ქეთის უფრო კონკრეტულად ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რაც გამოთქვა ჩვენმა მსმენელმა.
კი ბატონო, საინტერესო იყო ძალიან ეს მოსაზრება, თუმცა ის რომ ახალგაზრდა წასულიყო და მისი დედა სახლში დარჩენილიყო, რომ ოჯახისთვის მიიღდა. ზოგადად აი მშობლის და შვილების დამოკიდებულებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა. როცა საუბრობენ, რომ მშობლები წავიდნენ, მიატოვეს შვილები და ასე შემდეგ და პატრიარქის განცხადებაც სწორედ ამ თემას ეხმიანებოდა. მე მეორე მხარე არსებობს კიდევ აქ დარჩენილი მშობლები და ანუ ქალები, რომლებიც არ წასულან და არც მათი მეუღლეები და აქვთ რთული ეკონომიკური მდგომარეობა სახლში. არ ვიცი რამდენად განზოგადება შეიძლება, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მათსაც არ აქვთ შესაძლებლობა, ანუ რა არის აღზრდა მაშინ თუ არა აი საშუალებების მიცემა შვილისთვის, რაც მას სჭირდება მინიმუმ განათლება. მქონია ინტერვიუები თქვათ მიგრანტი ქალების შვილებთან და ასევე შვილებთან, რომლებიც აქ არიან და მათი შვილებიც აქ არიან. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ მყოფი მშობლები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ მათ შვილებს, ან დასულები უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. ეს ძალიან რთული თემაა და
ინდივიდუალურია ყველაფერი.
კი ბატონო, ყურადღება სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს ყველა შემთხვევაში. კაცებს რაც შეეხება, აქ მყოფმა კაცებმა დააბრუნონ დასული ქალები, ეს მოსაზრება ცოტა ისე ჟღერს რომ
შეიძლება გსმენია რომ აი ქალიც ასულიაო და საზღვარგარეთ დადის და ეს კიდე არხეინად აქ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კონჭულია უძღვება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანი და ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკა ჩვენთან მსმენელმა, რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც ეხმიანებოდა პრინციპში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ნამდვილად დღის წინ გამოთქვა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ აი დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო. აი ამ მოსაზრებამ კათოლიკოს პატრიარქისა გამოიწვია აღშფოთება, ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილში, რომელმაც საპროტესტო აქციაც გამართა და ჩვენ მსმენელი სწორედ აი ამ მოსაზრებასთან კონტექსტში გამოთქვა თავის საკუთარ მოსაზრებას. ქეთის მინდა ვთხოვო დაასრულოს, დაიწყო ქეთი ამ თემაზე ლაპარაკი ახალი ამბების გამოშვებამდე და დაასრულოს ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრების გამოთქმა და შემდეგ აი მინდა ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ კითხოთ, რამდენად იქნება გარემო იმისათვის, რომ დაბრუნდნენ ქალები, ემიგრანტი ქალები სამშობლოში.
კი ბატონო.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს ამაზე?
ჩვენ მსმენელს, რომელმაც დარეკა გადაცემაში, მის შეხედულება პრინციპში დიდად არ განსხვავდება იმ აზრებისგან, რაც გვესმის ხოლმე ამ თემაზე და არა მარტო კაცებისგან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მსგავსი შეხედულებები იმ ქალებისგან, რომლებიც აქ არიან დარჩენილები. და მათი შეხედულება ხშირ შემთხვევაში აკნინებს ქალის შრომას და ხას უსვამს იმას, რომ ამ ქალებმა თავიანთი ნებით მიატოვეს ოჯახები და განსაკუთრებით შვილები, უარი თქვეს მათ ზრუნვაზე და ასე შემდეგ. მე მიჩნდება ხოლმე კითხვა, როცა ასეთი აზრი მესმის, რას ფიქრობენ ანუ ამაზე უბნებიან იმ შვილებს, რომლებიც აქ დარჩნენ, რომ მათ მიატოვეს მშობლებმა და გაცვალეს ფულში და უკეთეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ.
მაგრამ ის ფულიც ხომ საქართველოში იგზავნება?
კი ბატონო, ის ფულიც საქართველოში იგზავნება, მაგრამ ეს ტრადიციული კულტურა, რომელიც ყოველთვის უარს ამბობს ამ მატერიალურ პათოსი არის ასეთი.
აკნინებს ეს ქალის შრომას, მოკლედ რომ
ხადი აკნინებს ქალის შრომას და პირიქით ქალი ამ შემთხვევაში აღიქმება როგორც სუბიექტი, რომელიც ვიღაცამ გაუშვა და ვიღაცამ აუცილებლად უნდა დააბრუნოს.
მაჩვენებს. სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, რო თქვენი შთაბეჭდილება როგორია? მათ დაბრუნებაზე. რამდენად იქნება გარემო? მეორე სტუმარი აუცილებლად დაგველაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით პროგრამის დონეზე, რაც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს ზოგადად.
მე ვიცი რომ არსებობს რაღაც პროგრამები და სწორედ ასეთი ინფორმაცია აქვს მიგრანტ ქალებსაც, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები, თუმცა არა
ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
კი ბატონო, არის ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა, მაგრამ ურთულესი თემა, რაც შეიძლება არსებობდეს ძალიან ბევრი პროგრამა, იყოს გადამზადების, თქვათ, ბიზნესის წარმოების და ასე შემდეგ, არის მსგავსი პროგრამები, მაგრამ ყველაზე დიდი, რაც მიგრანტ ქალებს შეიძლება აქ დახვდეთ, არის კულტურული დისორიენტაცია, როდესაც ისინი ჩამოდიან და ვეღარ ეგუებიან ვერც გარემოს, ვერც ოჯახს და მათ შორის ვერც შვილებს.
ამის თავობაზე აუცილებლად გვექნება ლაპარაკი გაცემის მეორე ნაწილში. გაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი გახლდათ სოციოლოგი ქეთი სართანია. მე ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი მას მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა. შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, დაუსვას შეკითხვები ჩვენს მომდევნო სტუმარს, რომელიც გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Who knows what tomorrow brings? is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to fight.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high.
Love lift us up.
Ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი გადაცემა, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ეს არის ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ცხადია, ვილაპარაკებთ კაცებზეც. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი, დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ვიდრე ვილაპარაკებდეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველო და რა სპირდება უცხოეთიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, მათ შორის ქალებს, გიორგის მინდა ვკითხო, რამდენად მძიმეა იმიგრანტების შრომა და რამდენად დაფასებულია მათი ღვაწლი აქ ჩვენთან, მათ სამშობლოში. თქვენ თავად იყავით ემიგრანტი და იცით ამის შესახებ
უკეთესად. მადლობა მოწვევისთვის. უპირველესად შრომა ნამდვილად დიდია, ამას არც უსვავს, თვითონ ემიგრანტიც არ უსვავს ის შემთხვევაში ხას, რაც ზუსტად ქალბატონმა ქეთი რაც ისაუბრა თახვის მომენტის შემთხვევაში. ზუსტად ეს არის, ემიგრანტი თვითონ არ უსვავს ხას თავის შრომას, თავის ოჯახი უმეტეს შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული იმ შრომის სიმძიმეზე. და შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ხდება ვთქვათ არასწორად იმ შრომით მოძიებული ნაშრომი ფულის რაღაცნაირად გამოყენება, არის ზუსტად ეს ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული რომ მეტესი შვილი თუ ეცოდნება ზუსტად რატომ რაშრომის ფასად არის მოპოვებული დედამისის შრომის ფასად მოპოვებული ეს თანხა ესე მარტივად რაც იყო ნახსენები არც ლუჩი დახარჯავს სიტუაციაზე და არც მარტო iPhone-ის ყიდვით იქნება დაინტერესებული შეესწევა რაღაც საფუძველი შექმნა
თავარი სიძნელეები იქნებ თქვათ დიახ
თავარი სიძნელე როგორც წესი ეს არის რომ ანუ ახდება ბანკის კაპიტალიზაცია მათი შრომის კაპიტალიზაცია რამე ფორმაში ანუ ყოველდღურობას ხმარდება როგორც უკვე იქ აღნიშნული და შესაბამისად საფუძველი არ იქნება იმის რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს ახ და მას რაღაც საფუძველი ჰქონდეს საქმიანობის შემდეგ სახელმწიფო რაც ამ და შექმნას საუბრობთ სავარაუდო მილიონ ემიგრანტზე ზოგადად ქალიკაცი მათ შორის ზუსტი ციფრი ნამდვილად არ უცნობია სავარაუდო ციფრი
შეიძლება რამდენია სავარაუდო მილიონზე მეტი
ხო დაახლოებით მილიონამდე
აქედან ხალი ნახევარი
ნახევარი ეხლა უკვე ცოტა მეტი ხალი ვიდრე მაგაცი ამ შემთხვევაში
57%-იც გამიგია 51%-იც
ეს ყველაფერი შეფასებითი
ფასები
ფრებიან თუ სამწუხაროდ ვერ დავაზუსტებთ ვერც ოფიციალურ წყაროს დავეყობებით ამ შემთხვევაში თუ არ არის სულად მოძებული ინფორმაცია მეორე სხვა და არც სულად დავაყოთ შეგვიდეთ დავაყოთ თქოს შრომით სხვა სხვა მასალა სხვა ეს პრობლემაა ჯერჯერობით
თავი სიმძიმე რა არის ემიგრაციის
ემიგრაციის თავის სიმძიმე
ამ შემთხვევაში შესაძლოა შრომის ემიგრაციაზე ვლაპარაკო
იზოლაცია საზოგადოებრივი ეს არის დიდი პრობლემა როდესაც ოჯახში არიან სამწუხაროდ ქალბატონების შემთხვევაში მამაკაცები ნაკლებად არიან იზოლირებული იქ ამ შემთხვევაში ანუ იზოლაცია არის მათი ან უხუცულიან შეიძლება თვეობით არ გამოვიდნენ და არის შემთხვევები საბიზნესში განსაკუთრებით რომ ხალხი ცხოვრობს და ერთი წელი შეიძლება ოჯახიდან არ იყოს გასული საერთოდ შაბათი არ აქვს დასვენება არ აქვს კვირა დღე არ აქვს შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რაც შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემაა სამწუხაროდ ჩვენ ყავს ბენეფიციარები რომელთაც ნუ ეშკალათეთობაც საკმაოდ დაძაბული ფსიქოლოგიური ფონია მათემატიკურად ესე მარტივი არ არის
თქვენი პროგრამის ფარგლებში რაც გამოიკვეთა ხომ ამ პროგრამაზე აუცილებლად ულაპარაკოთ სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ მას მოგესალმებით
მოგესალმები დიდი სიმპათიის შემით ჩინა გადაჩემო რომ კონდათ ახლა ქეთისთან თქვენ და
გაცემის პირველი
ნაწილი დიახ მსმენელმა მე ასე გავიგე ძალიან გასაგებად აღნიშნა რომ მამაკაცები უნდა იყვნენ ოჯახში მამაკაცები და ქალბატონები უნდა აღზარდონ შვილები და მამაკაცებმა შრომის შემოიტანონ ოჯახში საარსებო პირობები რაც ოჯახში ერთდებოდა თუ ჩვენთან დასაქმება არ არის და თუ ეს სახელმწიფოს პრეროგატივა კი არის მართალია შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის აგენტოები ყველგან მაგრამ რას აკეთებენ ესენი ძალიან მინდა ერთხელ მოიჩვიოთ თქვენ ასეთი პიროვნებები როგორ ახერხებენ შრომის ჯანმრთელობის და დაცვის აგენტოები ამ ჩვენ სახელმწიფოში ხელფასრულებულობდა ამდენი თანხა არის როგორ ახერხებენ და ჩვენ მსმენელმა რომელიც თქვენთან შემოვიდა რომ ეს მამაკაცებიო
ბავშვებს აქტიურდნენ ასევე გასაგებია ქალბატონო დიახ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოსაზრება რომ გამოთქვით დაგვირეკეთ გიორგი აი ეს რა სიტყოდით თქვენ ამ სმენელის ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ესეც ერთგვარი ესეთი დამახინჯებული წარმოდგენა რომ მარტო კაცმა უნდა არჩინოს ოჯახი მე ასე მგონია როდესაც ლაპარაკობთ გენდერულ თანასწორობაზე იქ იგულისხმება ისიც რომ ოჯახი უნდა არჩინოს ორივე ვის რითიც შეუძლია
ნაპროც ისტორიულად იყო დრო საქართველოსიც და ზოგადად სოფლიოში თქვა მე 20 საუკუნემდე როდესაც მამაკაცს გამოკვეთილად თქვა თავისი როლი ქალბატონს თქვა თავისი როლი ნუ დღეს ყველა ტიპის განვითარებამ ტექნოლოგიურმა და ასე შემდეგ
ამ
მოიტანა ის რომ ქალისაც შეუძლია ძალიან მარტივად შეასრულოს იგივე სამუშაო რაც მამაკაცს თავისთავად ამას მოყვა ქალის ჩართვა შრომის გადაზე უფრო აქტიურად და ოჯახიდან გარეთ გამოსვლა ამის შეზღუდვა სწორად არ მიმაჩნია თავი აქ მეტნაკლებად იყოს დაცული ბალანსი იმაში რომ საქართველოში არის ტენდენცია, ხო არის პროფესიები, სადაც ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებული დისტრიბუცია უკეთ პირობითად, ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი სფეროა ამ შემთხვევაში და მეორე ხოლმე არის საბანკო სფერო, სადაც ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული. აქ სადღაც ხა დისტრიბუციაში გასაგებია ძიმე ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ქალბატონები შეესრულოს ეს. მაგრამ მეორე ხარე მამაკაცს შეუძლია თქვა იგივე ოპერატორის მოვალეობის შესრულება. აი და შეიძლება ქალბატონმა ისეთ რაღაცას გააკეთოს, რაც მამაკაცი აკეთებს და ალბათ ამიტომ ბალანსია საუბარი.
გაძიმის პირველ ნაწილში ქეთისთან საუბრისას გამოყავით დაახლოებით ეს სამი ქვეყანა: საბერძნეთი, იტალია,
თურქეთიც
იყო და მგონი ესპანეთიც ლაპარაკი, სადაც ქალებისთვის უფრო მოიძებნება სამუშაო.
ეს ზოგადად ესია დღევანდელ სოფლიოში. ქალის იაფი შრომა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მოთხოვნადია ვიდრე მამაკაცის. არის ქვეყნები, სადაც მამაკაცები უფრო მეტს მუშაობენ, იქ სადაც ვთქვათ განვითარებულია სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად, ფიზიკური შრომა სადაც არის აუცილებელი, იაფი მუშახელის ამ შემთხვევაში და არა ტექნოლოგიით შესრულებული სამუშაო. და ამ ქალბატონების შემთხვევაში ოჯახში დამხმარე იაფი მუშახელი მამაკაცი ნაკლებად არის ხომ მოთხოვნადი, თუ დიდი ეზო არ აქვს მაგალითად და მოლარჭიდება იმ ეზოს. ოჯახში მოხუც უბის ქალბატონი
გასაგებია. ახლა მთავარი თემა, რისთვისაც თქვენ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ემიგრანტთა რეინტეგრაციას ამ პროცესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად და ამ პროცესში ჩართულია თქვენი ორგანიზაციაც და ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის წარმომადგენელიც ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით. რა არის ამ პროგრამის მიზანი? ჩვენ გვქონია ამ სტუდიაში ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ იქნებ კონკრეტულად ჩამოგვიყალიბოთ, რადგანაც ეს პროგრამა ჯერ ისევ გრძელდება მაისამდე და საშუალება ექნებათ ემიგრანტ ქალებს, კაცებს ასევე, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ისარგებლონ ამ პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული, თქვათ, სიკეთეებით. თუ შეიძლება რომ ჩამოგვიყალიბოთ?
აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისაც ეს არის წელს პირველი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, დაბრუნებული ემიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობის პროექტი. ამ პროგრამას ადრე ახორციელებდა ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის პარალელში, დღესაც მიმდინარეობს პარალელოთ ის პროექტი, თუმცა ძირითადად დატვირთვა უკვე გადმოდის სახელმწიფო პროექტზე. წელს პირველად გამოიყო 400,000 ლარი ამ შემთხვევაში და ეს 400,000 ლარი გახარჯება 4-5 ძირითადი მიმართულებით. ეს არის პირველ რიგში სოციალური პროექტების ხელშეწყობა, მცირე ბიზნეს, ეგრეთ წოდებული მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მაქსიმალური დაფინანსება 3,000 ლარი ამ შემთხვევაში, 15%-იან თანამონაწილეობა ბენეფიციარს აუცილებლად უნდა იყოს ამ პროექტში. შემდეგ არის სამედიცინო დახმარება, ამ შემთხვევაში მოიაზრება მედიკამენტების შეწყვეტა და იმ გამოკვლევების დაფინანსება, მაგალითად, რომელსაც სადაზღვო სისტემა, სახელმწიფო სადაზღვო სისტემა არ აფინანსებს ამ შემთხვევაში, აქ მაქსიმუმ 1000 ლარი არის გამოყოფილი ბენეფიციარზე. პროფესიული სწავლებას და გადამზადების პროექტი, რომელიც ასევე ბენეფიციარზე 1000 ლარს მოიაზრებს და აქ შეზღუდვა არ გვაქვს არანაირი პროფესიული მიმართულებით, ფაქტიურად ყველა მიმართულება, რაც მოთხოვნადი შეიძლება იყოს თუ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იქნება ამ შემთხვევაში, ნასწავლი და ჩვენს მიერ დაფინანსებული. ასევე სტაჟირების პროექტი, რომელიც საერთოდ ახალია და ეს კომპონენტი ევროკავშირის პროექტებში არ ყოფილა ჩადებული, სამთვიანი სტაჟირება, სადაც ასევე 1000 ლარი მაქსიმუმ, ჯამური ოდენობა 1000 ლარი.
სტაჟირება პროფესიების მიხედვით თუ შეიძლება თქვა
გადამ? ახაც არჩევანია, რომ ფაქტურად შემოთავაზებაზეა დამოკიდებული და დასახელებული.
შეიძლება რამე ხელობა ისწავლონ?
კი ბატონო, თავისთავად ხადია. ყველგან სადაც კი შესაძლებლობა იქნება შემდეგ დასაქმების, ან ის ხელობა, ის სტაჟირება რეალურად შექმნის საფუძველს, არა იმ ფირმაში თქვა, სადაც სტაჟირება ხდება, არამედ სხვაგან შეეწყობა ხელი მის დასაქმებას, თავის ჩვენ შეზღუდო არ გვაქვს ამ მიმართულებით. თუმცა ერთი რაღაც აღსანიშნავი, რომ თითოეულ ამ პროექტს არ ვახორცებთ მხოლოდ ჩვენ. ამ შემთხვევაში იყო გრანტ, საგრანტო კონკურსი გამოცხადებული და ჩვენ ალბათ რამდენიმე მიმართულება მოვიგეთ პროსორეთ. სხვადასხვა ორგანიზაციები.
ქონი მიმართულებები რომლებია? ეს
თქვათ
და საქართველოს მასშტაბით სად ოპერირებთ?
ჩვენ როგორც კი თქვით უკვე გაერთიანება, 7 ორგანიზაციის შედგება ეს გაერთიანება, მათ შორის ემიგრანტების მიერ დაფუძნებულია რამდენიმე ორგანიზაცია და რეგიონალური თვალსაზრისით ჩვენ ვართ თბილისი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და ზუგდიდი სამეგრელო ზონა.
მიმართულებები?
მიმართულებ პრინციპში 4 ლარს მოვიცავთ, აქედან გამომდინარე 4 ლარს შემიძლია თამამად საუბარი, გამომდინარე ჩვენი გამოცდილებით.
კარგი, მოდით იქნებ თქვათ, რამდენი ბენეფიციარი ყავთ უკვე და ვინც ჯერ ვერ მოხვდა თქვენს სიაში, როგორ შეიძლება მოგაწმინოთ ხმა, როგორ შეიძლება გამოიყენონ აი ეს შესაძლებლობები, რასაც თავაზობთ ამ პროგრამის ფარგლებში?
ფაქტიურად აქტიური ფაზა ამ პროექტის დაიწყო დაახლოებით 3 თვე, ამ წუთში 70-მდე ბენეფიციარი ყოს უკვე დარეგისტრირებული, რომელიც უკვე ჩართულია უმეტესი მათგან ჩართულია პროექტში და რამდენიმისგან მიდის ახლა განხილვა ამ სოციალურ პროექტების. ანუ ეს არ მიუბრას ერთ კონკრეტულად ერთ პროექტზე, ეს რამზე მინდა ხაზი გავაკურდება, გავამახვილო. ანუ ამიტომ არასწორი წარმოდგენა შეექმნა და სწორი ინფორმაცია მინდა
გავაკეთო.
თქვათ, ეგივე სოციალური ბიზნესი ყველაზე მოთხოვნადი კომპონენტია და ყველას გონია, რომ ჩამოვა, მოვა, იტყვის, რომ მე ამის
მიღება
და ფულს აიღებს და გააკეთებს. სამწუხაროდ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ აქ არის არჩევის საშუალება, ერთი უნდა მიეცეს საფეთქოს, ვინ დააფინანსოს. აქ თითოეული ბენეფიციარი, სოციალური ფონდი, სოციალური მდგომარეობა არის, რომ მისი გამოცდილება კონკრეტულ სფეროში, რომელშიც ის აპირებს საქმიანობას და ასე შემდეგ.
რაღაც უნდა კონდეს უკვე ბაზა, უკვე გაკეთებული უნდა კონდეს, ანუ საწყისი ეტაპი შეიძლება დაფინანსდეს, ხო?
უნდა კონდეს თავ თავის თავად ხარ ეხა სოფლის მეურნეობაში მაგათ სოფლში მაცხოვრებს ექნება გამოსდება რაღაც ლოგიკური რომ შეიძლება იყოს სხვა შემთხვევაში ნუ აჭრობა აიღოთ სიტუაციაზე ან რაღაც სხვა ტიპის წარმოება აიღოთ თუ მას გამოსდილება არ აქვს გამიჭიდება ძალიან მიიცეთ თანხა იმ თვალსაზრისით რომ ან რამდენად შეძლებს ის ამის
გამოსდილება
ეს მომენტია ის არ გამოვიდეს რომ წყალში გადაყელი გამოდეს მასაც თავისი შრომა დრო
და ერთგვარად ამ ხალხს ვინა მოირჩეს ვის მისცეს ამ
სარადია ხო შემდგარი კომისია ჩვენი ორგანიზაციის წევრებიც არის მოწეული დამოუკიდებელი ექსპერტებიც არის და სახელმწიფო წარმომადგენლებიც არის უშუალოდ ამ სამინისტროს წარმომადგენლები
დაფინანსდა უკვე ვინმე
კი ბატონო ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს 14 ბენეფიციარი დაფინანსებული ამ შემთხვევაში და უკვე ამ
დასაკეთებენ ისინი თუ საიდუმლო არ არის
დიახ კომისია გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონებში ძირითადად ეს მიმართულება არის მეცხოველეობა სხვადასხვა სახის ასევე ტექნიკის შესყიდვა მოხდა სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის
მაქსიმალური თანხა რა გამოიყო
ანუ მაქსიმალური როგორც ერთ ორ შემთხვევაში ხოლმე დაახლოებით 3000 ლარი გამოყოფილი ეს მაქსიმალური შემთხვევაში არის ეს უკვე 2500 და 2000 დაახლოებით ამ შუალედში ანუ რა ხდება შეერჩევა მარტივად როდესაც ადამიანი ხო სამძრო ხას ხო სიტყვაზე მარტივი მაგალითია ამ შემთხვევაში და იმის არსებო წყარო შექმნაზეა საუბარი ორი ძროხით შესაძლებელია მან დაიწყოს და თქვა ორ ბენეფიციარს რომ ორი ძროხა მოაქვს ვიღას მესამეს ვეხმარებით ამ პრინციპით ხდება ცოტა შემცირება თორე იდეაში შესაძლებელია 3000 ავიდეთ უბრალოდ აქ ვზდით უფრო მოცულობის თვალსაზრისით ბენეფიციარის რაოდენობას
რა გზით პოულობთ ბენეფიციარებს თუ ისინი კპოულობენ თქვენა ეს მაინტერესებს
ორი გზა არის ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან რადგან ემიგრანტები ვართ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენს გაერთიანებაში ჩვენი მხრიდან გავავრცელეთ ინფორმაცია ემიგრაციაში ჩვენი კონტაქტების და პარტნიორ ორგანიზაციებს
შეუთვალეთ ანუ საზღვარგარეთ
უცხოეთში გავზეთ იქ ჟურნალებში დაიბრისდა ეს ინფორმაცია საბერძნეთში იტალიაში მაგალითად გაზეთებში იყო ეს ინფორმაცია იქიდან წამოვიდა გარკვეული ეტაპი რომელიც უშუალოდ ჩვენ მოგმართავს პირდაპირ თუმცა არის მეორე გზა ну ყველა არალეგალური ემიგრანტი რომელიც დეპორტაციას ხდება მაგალითად ან რამე ფორმატ შეხებაში მოდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ნება ყოფილი დაბუნების პროექტთან რომელიც თითქმის ყველა ქვეყანაში ხორციელდება ან უნაზღაურებენ გზას ამ შემთხვევაში და აძლევენ ჯიბის ფულს რაოდენობით გადამისამართება უცებ თორთელე გასახლების სამინისტროში არსებულ მოდულურ ცენტრში და ისინი გვიმისამართებენ ხოლმე ჩვენ შემდეგ ჩვენ და აუცე აქ გავაჟღერებ ტელეფონის ნომრებს შეუძლიათ ეს დაუკავშირდნენ ამ თოვითა და განსახლების სამინისტროში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ეს ინფორმაცია პირველი ხედა მათ მიიღონ და შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან ამ შემთხვევაში რომ ეს როგორც აუცე სხვადასხვა რეგიონ სხვადასხვა ორგანიზაცია ახორციელებს და ყველას თავის რეგიონის მიხედვით და იმ განიშნულების მიხედვით გადაამისამართებს შემდეგ სამინისტრო ეს არის თბილისში ამ შემთხვევაში რეგისტრირებული და იწყება ტომ ნომერით 2 53 11 00 მეორე ნომერი 2 31 13 37 ეს ორი ნომერია ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ნომერი თავისა და განსახლების სამინისტროში რომლის შემდეგ უკვე მათ შემოსულ ზარების მიხედვით ხდება გადამისამართება უკვე დაკვალიანება უშუალოდ ამ ემიგრანტების.
ხალი რამდენია და კაცი რამდენია შეგიძლიათ მითხრათ ამ 60
ამ ეტაპზე შემიძლია ზუსტ ციფს ვერ გეტყვით მაგრამ პროცენტულად შემიძლია გითხრათ დაახლოებით 65% არის ქალბატონი სხვადასხვა ასაკის და წეს როგორც წესი საშუალო ასაკის ზევით ამ შემთხვევაში თუცა ყავს დღეს ყავდა ბენეფიციარი რომელიც 15 წლისაც არის ამ შემთხვევაში ამ ესე შესაძლოა ვარიანტია ოჯახი როცა არის დასრულთიანობაში და მამაკაცები დარჩენილი 95%. ახაც ასაკობრივი თვალსაზრისით უბრალოდ შუა ხნის ზევით ასაკი.
ო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შეეხება მხოლოდ არა ლეგალურად მყოფ ადამიანებს და იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნდნენ და დაბრუნების მომენტიდან არ არის გასული წელიწადზე მეტი.
კი ბატონო.
ხომ ასეა?
უცხოეთში იმყოფებოდნენ გადაბმულად, ამას ხაზინი და გაუსვენოთ. დღესაც ყოდა ბენეფიციარი
გადაბმულად წელიწადზე მეტი?
წელიწადის სუმცირე 1 წელი გადაბმულად იმყოფებოდნენ. დაბრუნებიდან არ არის გასული 1 წელი. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ გარკვეული ჩარჩოში უნდა მოექცეთ ჯერ ამ შემთხვევაში, იმიტომ პირველი გრანტია ცოტა მცირე თანხა. მომავალ წელს ეს გრანტი გავზრდება, ანუ არ იფიქროთ, რომ 18 მაისს თავდება, მომავალ წელს გავზრდება თავისთავად ცხადია, უბრალოდ უფრო მეტი თანხა იქნება
გამოყოფილი. მაგრამ ლიმიტი არ არის, ამ წელსაც შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ბენეფიციარები,
ხო? ეს მიიღება შეგვიძლია, ამ ჩვენი რესურსი, სანა ფინანსური რესურსი გავყვება ამ პროექტის მომსახურებისთვის თავისთავად მომსახურებ. თუ ჩვენ არ შეგვეძლება დახმარება შემდეგ გადავამისამართებთ იმ ევროკავშირის პროექტში რომელიც მიმდინარეობს ანუ რაიმე ფორმით ჩვენამდე ინფორმაცია თუ მოვიდა ამ სამინისტრომდე ყურადღებას ნამდვილად არავინ არ ჩება თუ იმეს ბიზნეს იდეა არ გავიდა როგორც წესი შევთავაზეთ ალტერნატიული პროექტი და ამ პროფესიულ სწავლებაში ჩაერთო ან სამეცნიერო დახმარება მიიღო ან იურიდიული დახმარება მიიღო
ასაკობრივი ჯგუფი როგორ არის დაახლოებით
დაახლოებით 30-დან აი 60 წლამდე მოდი ასე ვთქვა საკმაოდ დიდი ყველა დიდი ჯგუფია მოცულობით
60 წლამდე
ხო ქალბატონების შემთხვევაში საბერძნეთ ეს გამორჩეულად არის ასაკობრივი მაგალი ასაკობრივი ჯგუფი
მასაკები. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით იმ პირობებზე, რაც შექმნილია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომ დაბრუნდნენ ემიგრანტები სამშობლოში. ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვათ შეთავაზებაზე, რას თავაზობს სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებდა რამდენად გამოიკვეთა ამ პროგრამის ფარგლებში ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. ძალიან ხშირად აი არის ასეთი პროგრამა, მაგრამ არ იციან. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარიც ლაპარაკობდა ამის თაობაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს და როგორ უნდა გაირღვეს ეს წრე?
კი ბატონო, ეს არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ამას ორი კომპონენტი აქვს. მარტო ეს სამხრივი პრობლემა ეს არ არის, ანუ ერთი არის ინფორმაციის არ ქონის პრობლემა და მეორე არის არასწორი ინფორმაციის ქონა. ესეც საკმაოდ დიდი პრობლემაა ამ შემთხვევაში. ანუ ერთი რომ უშუალოდ ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან უმეტეს შემთხვევაში არალეგალური მიგრაცია სამწუხაროდ არ აქვს შეხება, ცდილობს თავი აარიდოს, იმიტომ რომ შიში აქვს იგივე რეადმისის ხელშეკრულება და გამომდინარე არ მოხდეს მათ დეპორტაცია. თუმცა ეს ისე არ ხდება ნამდვილად. პირდაპირ არავინ ქუჩაში არ კიდებს ხელს და არ უშვებს სახლში, რადგან არალეგალია იციან. ამ შემთხვევაში ერთია რომ მასმედია უნდა ჩაერთოს მაქსიმალურად, ანუ როგორც გამოყენებული იქნას ადგილობრივი მასმედია, ისე საკმაოდ კარგად უნდა გამოყენებული იქნას უკვე დაბრუნებულია მიგრანტების კონტაქტები, რომ მათ აქვთ ეს კონტაქტები, თუმცა ვინც მიიღო ეს დახმარება, შეუძლია ნამდვილად თქვას ეს რაღაც არსებობს, იმიტომ შე შემთხვევაში აი გვეგონა ვიცოდით რომ იყო, მაგრამ არ გვეჯერა თუ გამოვიდო და თუ მართლა
ხდებოდა. თქვენ ხოლმე მიგრანტებს ვინც ისარგებლა თქვა თქვენი შეთავაზებებით, რომ აი მიაწვდინეთ ხმა და ასე შემდეგ, ეს ავტომატურად
ჩვენც რო არ ხოვოთ ანუ ყავს უკვე ესეთი ბენეფიციარები, ვინც გამოგზავნილია სხვების მე, ანუ ეს ავტომატური სისტემა. ვითვეთეს თუ მან უკვე დადებით, ის მიიღო ზუსტად რაც უნდა და უფრო მეტად არის მონდომებული ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს ხდება. თუმცა არასაკმარისია, თუ შევხედავთ ემიგრანტთა რაოდენობას და შევადარებთ თუნდაც ამ ყველა პროექტის ფარგლებში რამდენი ემიგრანტი იქნა ჯამობრივად ასე ვთქვათ დაფინანსებული თუ დახმარება გაწეული, მათთვის ჯამში მაინც ვერ გავართ იმ ტიპს, რომ ყველას მიეწვნოთ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ლოგიკურია ეს ამ შემთხვევაში. და ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც ახორციელებს ამ საქართველოსთან იგივე რეადმისის ფორმატში მუშაობს, რაც სიტუაციაა, იგივე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ნებაყოფლობით დაბრუნებას უზრუნველყოფს, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ისინი აწვიან ამ ინფორმაციას. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება უკვე ადგილზე ჩასვლა იმ ქვეყნებში, სადაც არიან ჩვენი მიგრაცია, მათთან შეხვედრა, არალეგალებს გულის მომავ შემთხვევაში, ლეგალებთან მარტივია შეხვედრა და მათ ეს პროექტი ამ ეტაპზე არ ეხება ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ იქ ჩავიდეთ და უკვე იქ მივიდავთ ეს ინფორმაცია. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოფიციალურ შეხვედრებზე როგორც წესი ისინი არ ჩნდებიან ხოლმე. ამიტომ ყველა არქი უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ
ხმა,
რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიზერს წარმოადგენს, მაგრამ ვიღაცისთვის გადარჩენის შანსია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი გოგიშვილს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე წელს სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
შეგახსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Take I can't shoot them anymore. That long